Virðulegi forseti, það var einhverjum kannski tvennt sem stakk mig eða tvíþættar staðhæfingar í ræðu háttvirts þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar hérna áðan sem ég langaði að gera umtalsefni. Annars vegar laut þetta þessu svokallaða belgíska máli. Það sem minnst að kosti mér virðist þar við ljóst að kæru efni Evrópusambandsins gagnvart belgum eiga ekkit skilt við þau ágreiningsefni sem eru uppi í þessu máli og við höfum verið að ræða hér. Ég sé ekki betur en að þessi kæru efni séu tvíþætt, þar sé snúa annars vegar að sjálfstæði, ég var kallað orkustofnunar belga, annars vegar, og síðan að eigenda aðskilnaði á flutningsfyrirtækjum, það er að segja okkar landsneti og undan því ákvæði eru við nú reyndar undanskilin og eru með undan þá fyrir. Málið í Belgíu, eða mál Evrópusambands gagnvart Belgíu, snýst ekki nýjar tengingar á orkuvirkjum yfir landamæri. Eins og háttvirtu þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er að gefa hér til kynna og finna því einhverja samsvörun með lagningu sæstrengs á Íslandi. Þetta er algjörlega óskylt mál. Hitt atrið sem ég ætlaði að spyrja hann það lítur hins vegar að því þeirri staðhæfingu sem kom fram hjá hann hérna áðan, að ASER hafi eitthvað skonar alræðisvald í þeim ágreiningsefnum sem hugsanlega kunna koma upp á milli EES annars vegar og ASER. Og ég heyrði ekki betur en að þingmaðurinn staðhæfði þar að kæmi sá ágreiningur upp að þá verði loka úrskurður það ágreiningsefni hjá ASER sjálfu. Það er að segja önnum öðrum aðil ágreiningsins. Þá hef ég mislesið eitthvað og ég ætla þá að byggja háttvirtan þingmann að finna þessari staðhæfingu stað vegna þess að ég fæ ekki betur séð en að ágreiningi sem hugsanlega kæmi upp á milli ESA og ASER að honum yrði einfaldlega vísað til sameiginlegu EES nefndarinnar. Það er regluverkið alveg skýrt. Því býð ég háttvirtan þingmann að svara því hvort hann haldi sig við þá staðhæfingu að ASER hafi eitthvað konar alræðisvald í þessu samhengi.
Og svarar ansvari,